Dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Ky edicion është i incizuar paraprakisht për shkak të situatës krijuar me koronavirus. Njemi tani me titujt kryesor. 33 pacient me COVID-19 të shtrirë në qendrën klinike universitare të Kosovës. Kosova humb rreth 6 milion euro në ditë për shkak të pandemisë së koronavirusit, thot ministri në detyri transfereve dhe financave Besnik Bislimi. Shtetet e Bashkuara regjistrojnë numrin më të vogël të viktimave nga koronavirusi brenda një muaji. Për këto dhe materiale të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Klinika infektive në qendrën klinike universitare të Kosovës njoftoi të martën se në këtë repart aktualisht janë duke u trajtuar 33 pacientë të prekur me sëmundjen COVID-19 që e shkakton koronavirusi. Sipas raportit të kësaj klinike, dy prej pacientëve janë në gjendje të rëndë shëndetësore, 5 janë në trajtim me oksigjenoterapi, ndërsa 26 të tjerët janë në gjendje stabile. Në Kosovë janë konfirmuar gjithsej 855 raste me koronavirus, prej tyre 403 janë shëruar, ndërsa 26 kanë vdekur. Një pacient i diagnostikuar me pneumoni më 27 dhjetor pranë Parisit ka pasur në fakt koronavirus, tha mjeku i tij. Yves Cohen i tha medias franceze se pështyma e marra të botë nga ai është testuar së voni dhe ka dalë pozitive për koronavirus. Pacienti, një burr rreth 50 vjeç i cili është shëruar plotësisht, tha se nuk ka ide se ku mund ta ketë marrë virusin, pasi nuk ka qenë në ndonjë zonë të infektuar. Lajmi që transmeton BBC do të thotë se koronavirusi mund të ketë arritur në Francë një muaj më herët se ç'është menduar. Sipas konfirmimeve të deritashme, tre rastet e para me koronavirus në Francë janë regjistruar më 24 janar. Shtetet e Bashkuara regjistruan në 24 orëshin e fundit 1015 viktima nga koronavirusi, që është numri më i vogël brenda një dite tash e një muaj. Në total, SBA-ja ka afro 69.000 viktima nga sëmundja që e shkakton koronavirusi COVID-19, ndërsa mbi 1.1 milion njerëz atje janë infektuar. Prej tyre, afro 200.000 tashmë janë shëruar. Gazeta New York Times ka cituar të hënën një dokument të brendshëm të qeverisë amerikane, i cili parashëh rritje të mprehtë të infektimeve me koronavirus nga 1 qershori. Sipas këtij dokumenti, deri në 200.000 raste të reja mund të regjistrohen në ditë, ndërsa numri ditor i viktimave mund të arrijë në rreth 3.000. Shifrat, megjithatë, nuk janë konfirmuar nga shtëpia e bardhë. Kina tha të martën se ka regjistruar vetëm një rast të ri me koronavirus dhe asnjë viktim. Bazuar në këtë raportim, në Kinë janë bërë 3 javë prej se është regjistruar viktima e fundit nga COVID-19, sëmundja që e shkakton koronavirusi. Komisioni Kombëtar i Shëndetit tha se 395 pacientë janë duke u trajtuar në spitale, ndërsa 949 persona janë të izoluar dhe nën vëzhgim pasi kanë dalë pozitiv në testet për koronavirus ose dyshohet se mund të jenë të infektuar. Kina është vendi ku koronavirusi ka shpërthyer për herë të parë në fund të vitit të kaluar. Dam bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Disa biznese në Kosovë kanë filluar të punojnë pas disa javësh pauzë për shkak të pandemisë koronavirusit. Pronarët e tyre ankohen për humbje të mëdha. Kronikën në vazhdim e ka përgatitur Taulant Qenaj.
Kaltrina Kasumi nga Prishtina është pronare një dyqani këpucësh në qendër të qytetit. Por dyqanin të cilin ajo e kishte hapur nëntorin e vitit të kaluar, ka gati 2 muaj që është i mbyllur, pasi në Kosovë u vendosën masat e para të kufizimit të qarkullimit më 13 mars, me qëllim të parandalimit të përhapjes së sëmundjes COVID-19. Derisa të hënën me 4 maj ka nisur faza e parë e lehtësimit të masave të izolimit kundër COVID-19. Kaltrina Kasumi tregon për Radio Evropa e Lirë se biznesi i saj është dëmtuar gjatë kësaj kohe sa ishte i mbyllur, por shpreson që çdo gjë do t'i kthehet normalitetit.
Po shpresojmë që kamë shku mbarë dhe mirë, edhe pse siç po e shihni, ka pak kalimtar, ka pak njerëz, kafeteritë janë krejt të mbyllura. Kjo ndikon shumë. dëmtimi është kogja i madhë, po po shpresojmë që kemi më këfilë shumë shpejta dhe ka me vazhdu puna.
Nëzmedin Feziu e ka lokalin e ti që nga viti 1976 afër objektit të komunës së Prishtinës. Bashk me djalin bëjnë servisimin dhe shqitjen e telefonave. A i thot për Radion Evropa e Lirë se pa hapjen e kufive dhe filimit të normalizimit, biznesi ti është në rrezik.
Inshallah do zoti e diçka bëhet, po për shifat që nuk kapë. Për shifat që alo asë një person të parit ju që keni hindu bëhet.
100 metra larg këtij lokali zhvillohet edhe tregu i Prishtinës. Aty edhe gjatë kufizimit të lëvizjes dhe mbylljes së lokaleve, disa prej tyre kanë punuar, por jo edhe Esat Haxha nga fshati Bardhosh, i cili ka 30 vjet që shet vezë dhe sallat të gjelbërt në këtë treg. Për disa javë ai nuk ka dalë fare në Prishtinë për të shitur dhe thotë se shteti nuk ka bërë asgjë që t'u dalë në ndihmë.
Komplet të shtëpi, prit se 6 javë punë, na kush nuk erdh me na vizitua, keni nevojë për shiçera, për krypa, për miella, punani ne këna sponani, kush nuk kanë me na vëdrisat.
Sipas vendimit të Ministrisë së Shëndetësisë në Kosovë, duke filluar nga data 4 maj, hapen bizneset si ndërtimtaria dhe patundshmëria, tregtia automjeteve pjesërisht, tregtia me pakicë pjesërisht, riparimi artikujve personal dhe jorendive, si dhe zyrat e konsulencës. Po ashtu ka filluar edhe zgjatja e orarit të lëvizjes së qytetarëve. Orari i qarkullimit rregullohet sipas shifrës së parafundit në numrin personal të letër njoftimit. Me orarin e ri, qytetarët kanë të drejtë të qarkullojnë 90 minuta para dite dhe 90 minuta pas dite. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Kosova humb rreth 6 milion euro në ditë për shkak të pandemisë së koronavirusit, thot në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, ministri në detyri transfereve dhe financave të Kosovës, Besnik Bislimi. Mes tjera është Bislimi flete edhe për pakon për rimëkëmbjen ekonomike që llogaritet të jetë mbi 1 miliard euro. Intervistën e ka realizuar Nadije Ahmeti.
Zoti Bislimi, sa janë dëmet ekonomike të shkaktuara nga pandemia COVID-19?
Tash dëmet ekonomike në tonë si nuk dihet ende, për arsye se pandemia ende nuk ka përfunduar, por ajo që dihet deri më tani është që paraversisht me baza ditore, pandemia shtetit i ka kushtuar dikon 6 milionë euro. Tash do thonë që se këto shumëzojnë në 50 ditë dhe tash i kënë pas pandemin, që në total kemi humbër dikon në prodhim rreth 300 milionë euro. Kështu këtu edhe ato që pritet të humbi gjatë muajit maj, edhe derisa ekonomia plotësisht kthehet në kapacitetet e plota, i bie që në tasim mund të humbi dikon